katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Katolički, kulturni i društveni profili. Tema današnje emisije je hrvatski književnik Marko Marulić, kojemu se 5. siječnja navršila 500. obljetnica smrti. Podsjetimo da je u povodu 500. godišnjice smrti velikog europskog humanista i oca hrvatske književnosti Marka Marulića Vlada Republike Hrvatske proglasila 2024. godinom Marka Marulića. Prije 3 godine također je Hrvatski sabor u povodu 500. obljetnice Tiska Judite bio proglasio njegovu godinu, što sve zacijelo također govori o njegove važnosti. O njemu i hrvatskoj književnosti, njezinu razvoju i srodnim temama razgovaramo s urednikom ovog ciklusa emisija, profesorom doktorom znanosti Vladimirom Lončarevićem. Pozdravljamo profesora, naravno u studiju Radio Marija i ovoga puta. Hvaljeni su se Marija.
Navijek je hvaljen i pozdravljam ja vas i sve slušatelje.
Evo, radujemo se i novim temama u ovoj novoj godini. Naravno, otvaramo ovom vrlo važnom temom, kao što jest, rekli smo, proglašena godina Marka Marulića. Profesore Lončareviću, za početak možete li nas podsjetiti na nekoliko osnovnih podataka iz životopisa Marka Marulića?
Evo, prije nego što kažem nešto o Maruliću, mislim da ga nekako treba staviti u kontekst razvoja hrvatske književnosti, ili bolje rečeno pisane riječi, koja se u Hrvata već počela razvijati na granici 8. i 9. stoljeća. Dakle, imamo Višeslavu krstionicu, znamo za natpise naših vladara na kamenim ili spomenicima gdje se spominju Branimir i Trpimir. Već u 10. stoljeću imamo različite listine, dakle pisane tekstove na, ajmo reći, papiru onoga vremena, jel, gdje se spominje i pisma kralja Tomislava, jel, i papina pisma njemu. Dakle, postoji jedna razvijena pisana kultura, razvijena pisana komunikacija, pravna, diplomatska, a onda sve više pomalo i književna. Jel. Znamo da u 12. stoljeću, kad je papa Aleksandar III. Čini mi se, jel, zaustavio se u našemu Zadru, pa kronike kažu da ga je narod pozdravljao na slovinskom jeziku, a to će reći hrvatskom, jeli. I onda naravno imamo Baštansku ploču kao jedan vrhunski dokument našega srednjega vijeka, možemo reći zreloga srednjega vijeka. To je pravni spis, ali on ima i te nekakve, da tako kažemo, književne značajke, a je počinje, dakle, sa ovim, upravo ovim kršćanskim pozdravom našim: u ime Oca i Sine Duha Svetog, ali to je početak. Dakle, on je i svjedočanstvo naše vjerske kulture, ne samo pisane kulture. Naravno, srednji vijek je, nemamo sredstva današnje komunikacije, jeli, mnogo toga što je vjerojatno u nekom obliku se prenosilo kao književnost nije zapisano. Međutim, evo, imamo u 14. stoljeću takozvanu Parišku kroniku, ja se čuva u Parizu, to je jedna mala antologija od 9 pjesama na glagoljici pisana na hrvatskom jeziku, pa evo možemo reći da je to prva naša pjesnička antologija. I sad dolazi 15. stoljeće, tu su ti naši začinjavci, kako ih mi zovemo, dakle mnogi pisci kojima ne znamo kako se zovu, ali imamo neki koje znamo, a to su recimo Šiško Menčetić i Đore Držić, koji većinom pišu petrarkističku ljubavnu poeziju, ali pišu i religioznu poeziju. Imamo jednoga Jurija Šišgorića, jeli, koji je bio svećenik, bio vješt latinist, neiskupljač narodne poezije, koje je smatrao čak vrijednijom od starih klasika, iako je klasike vrlo dobro poznavao. On je napisao jedan spis o svom gradu Šibeniku 1487. godine, jeli, gdje je na neki način sažeo i povijest grada, ali dao duh onoga vremena. I zanimljivo, njegova knjiga pjesama tiskana u Veneciji 1477. Prva je, da tako kažemo, beletristička knjiga jednog hrvatskog pisa, ona je tiskana na latinici. Onda imamo onaj misal čuveni po zakonu rimskog dvora iz 1483. I imamo 1507. godine kao recimo kruna tog jednog pjesničkog razvoja takozvani Ranjenin zbornik, jer ga je skupio Dinko Ranjena. Unutra su različite pjesme pjesnika onoga vremena. E sad u takvom jednom ozračju se javlja i Marulić kao pjesnik, kao pisac, književnik. Naravno, treba uzeti u obzir i opće prilike onoga vremena, a to je početak tiskarstva. Znamo da Gutenberg tiska svoju prvu knjigu Bibliju, ili misal u Konstancu. Dolaze u Europu preko Carigrada Platonovi tekstovi. Razvija se humanistička naobrazba, možemo reći pod utjecajem prije svega talijanskog humanizma i renesanse. I tu su sad mnogi ljudi u ono doba koji se javljaju, recimo jedan poznati je kardinal Ivan Stojković, koji je živio u prvoj polovici 15. stoljeća. On je djelovao u Švicarskoj kao visoki vatikanski diplomat. Dakle, već onda smo imali svoje ljude na visokim položajima u Svetoj stolici, koji je otvorio Bazelski koncil 1431. godine, koji je radio na pomirenju katolika i pravoslavnih. Spasio je iz Konstantinopola pred Turcima mnogo starih grčkih i latinskih rukopisa. Tu je također Ivan Vitez od Sredne, naš humanist, koji je bio kancelar na dvoru kralja Matije Korvina. I astronom je bio. Tu je čuveni Janus Pannonius, također se bavio zvjezdoznanstvom, bio je biskup pečujski latinski pjesnik. Pa imamo Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića, koji je pisao čuvene rasprave o umijeću trgovine i autor dvostruko knjigovodstvo, ekonomisti znaju o čemu govorim. Onda imamo biskupa također Andiju Jamometića, koji je djelovao također kao vatikanski diplomat, pa Nikola Modruški, koji je rođen kraj Kotora, bio je sinski modruški biskup, bio je papin legat i svjedokom pada Bosne pod tursku vlast 1463. promicatelj Glagoljice, pa Srebreničan Franjevac Juraj Dragišić, pisac, biskup, čuveni teolog, sudionik Petog Lateranskog sabora, dakle to je početak 16. stoljeća. Tu su još i slikar Nikola Božidarević, čuveni, pa Felix Petančić, koji je bio kaligraf, diplomat, voditelj kraljevskog skriptorija na Korvinovu dvoru, te pisac Historia Turkika, dakle jedne naše povijesti Turaka. I tako dalje, sad da evo ne nabrajam, mogli bismo mnogo tih naših humanističkih renesansnih intelektualaca, da tako kažem, nabrojati. I u tome ozračju se, dakle, javlja rađa, možemo reći, Marulić, 1450. godine, 18. kolovoza u Splitu. Odmah ćemo reći, dakle, preminuje također u Splitu 5. siječnja 1524. Dakle, evo sad na samom početku ove godine bila mu je 500. obljetnica smrti. Međutim, ona će se obilježavati cijele ove godine, dakle, različitim priredbama, događajima, znanstvenim simpozijima i na druge načine. Dakle, rođen je u obitelji patricijskog staleža splitskoga, Nikole, dakle, i Dobrice. Imao je 7 braća i sestara, dakle, velika obitelj. U Splitu je polazio takozvanu humanističku školu, a nauke je nastavio u Padovi. Nakon čega se vratio u Split i praktički je u Splitu proživio cijeli život, posvećujući se što obiteljskim dužnostima, što nekim javnim dužnostima u Splitu. Nije se ženio, dakle nije imao svoje djece. Međutim, kako rekoh, brinuo se o ostalim članovima obitelji, ne samo o njihovoj materijalnoj sigurnosti, nego u moralno-duhovnom razvoju njezinih članova. Jedna sestra, ako se ne varam, bila mu je, dakle njegova sestra je bila redovnica. Bio je sudac u gradskom poglavarstvu u Splitu je proveo praktički sav život, osim nekih putovanja u Veneciju i hodočašća u Rim tijekom svete godine 1500. A možemo reći godišnje odmore je provodio u Nečujmu na Šolti, tada se to zvala Valis Surda ili Gluha dolina, kod svoga kuma, dom Dujma Balistrilića.
Što se u Ribanju spominje?
Ne, to je kasnije kod Hektorovića, to je Hvar. A ovo je Šolta, kojemu je on posvetio, dakle, tom Don Dujmu, još ćemo govoriti o tome svoju Juditu, je li, koju je napisao 1501. godine, i tu je i pisao neka svoja djela, recimo svoje poznato djelo De imitazione Christi, zapravo to je prijevod tome Kempenca, koji je on preveo na hrvatski jezik. Dakle, međutim, dakle, iako je praktički cijeli život proveo u svom užem zavičaju, je li, Split-Scholta, to ga nije spriječilo da postane humanist europskog, možemo reći, i svjetskoga formata, da bude poznat u zapadnom svijetu, da se dopisuje sa najpoznatijim ljudima svoga vremena, ali još će o tome biti ovaj riječi. Naravno, poznavao se i sa našim ljudima, našim jencima, sa spomenutim Šižgorićem, onda tu su braća Jerolim i Dmine Papalić, koji je od Marulića baš pridobio ga da načini prijevod na latinski hrvatske kronike, odnosno ljetopisa popa Dukljanina, u kojem se mnogo govori o srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti, pa i o našoj crvenoj Hrvatskoj, koju često zaboravljamo. To su braća Martinčić, Frane i Jerolim, pa onda Jeronim Čipiko, Franjo Božičević Natalis, koji je sastavio prvi Božičević Natalis, je Božičević, koji će sastaviti Marulićev životopis, prijateljevao i sa junačkim banom Petrom Berislavićem, koji je, kako znamo, poginuo 1520. godine u borbi protiv Turaka. Družio se i sa Tomom Nigerom, skraninskim i trogirskim biskupom, koji je kao tajnik nadbiskupa Bernarda Zane također bio nazočan latinskom koncilu, kao i naš čuveni tiskar i senjski biskup Šimun Koščić Benja. Dakle, spomenuli smo niz imena, mnogima vjerojatno nepoznate, međutim, to su velikani, dakle, kulturni velikani onoga vremena, ali i političari, spomenuli smo Berislavića kao vojskovođu, dakle, to su znameniti Hrvati onoga vremena, koji su na različite načine kreirali ondašnji društveni život. U to vrijeme kad je on živio u Splitu, Split je doživio jedan gospodarski i demografski uspon, kulturni život je bio dosta razvijen, iako je pismenih ljudi bilo relativno malo, računa se da je otprilike na 105.000 žitelja ondašnjega Splita stotinjak pismenih bilo, ali ta pismenost je pomalo rasla. Kako je rastao gospodarski razvoj, odnosno možemo reći bogatstvo stanovnika Splita, tako su i građani Splita svoje sinove i kćeri slali na škole, pa se i ta pismenost za vrijeme Marulićeva života razvijala. Naravno, Split je pod Mlečanima tada, a Mlečani su, dakle, razvoj Splita je pridonijelo i to što je kontra Dubrovnika su na neki način je Venecija htjela podići Split kao gospodarski centar, pa je onda dio i trgovine i ostalih gospodarskih djelatnosti se događao u Splitu ili je išao preko Splita. Marulić nije baš volio Mlečane iz razloga što su oni kao trgovci, njima je bilo u interesu da mogu slobodno putovati i trgovati, pa su u tom smislu šurovali sa Turcima, odnosno imali su s njima trgovačke i druge sporazume. Dakle, možemo reći pakt one napadane, za vrijeme dok su Turci napadali, već zauzeli velik dio Bosne i Hercegovine, ne još cijelu, ljudi kažu da je Bosna šaptom pala 1463. pao je, možemo reći, istočni dio Bosne, odnosno takozvana Vrh Bosna, po njoj se zove danas Vrh Bosanska nadbiskupija, pa je onda tu nastalo Sarajevo na toj Vrh Bosni. Ali zapadni dio Bosne se držao još dugo, jajce je palo, 1532. ili 7. sad nemojte me držati za riječ, dakle se ne varam, a Bihać je pao tek 1592. Dakle, trebalo je 130 godina da Osmanlije zauzmu cijelu današnju, Bosnu i Hercegovinu, a treba reći da je Srbija pala za 90 godina. Dakle, bitka na Marici je bila 1371. a Smederevo je palo, čini mi se, 1400. 453. godine, dakle za 90 godina, što je naravno dugo, heli, ali hoću reći, nekako uvijek Bosnu kažemo pala tek tako. Nije pala, borila se, heli, dio bosanskog plemstva i hrvatsko plemstvo, osobito iz Dalmacije i Like, se tuklo sa Turcima. I onda naravno bitka kod Siska, to je poslije već Marlića smrti puno, heli, 1593. znači jedan preokret i pomalo potiskivanje Turaka iz hrvatskih krajeva, iz današnjih, da tako kažem, teritorija Republike Hrvatske. Međutim, Marlić, dakle, gleda to i nije mu se sviđalo to što se Mlečani tako dogovaraju sa Turcima, iako istini za volju treba reći da su slično radili Dubrovčani, jeli? Dakle, to je bio modus vivendi i modus operandi ondašnjega vremena.
Praksa, da. Da.
Evo još možda samo da kažem dve, tri riječi o njegovim duhovnim svojstvima. Evo, to se malo potražio. Pa baš evo Božičević na Talisu u životopisu kaže da je bio čovjek svetačkih svojstava. Dakle, dnevno je mnogo molio, postio, pokoru, prakticirao je bičevanje, što u ono vrijeme, dakle, je bila redoviti tip, možemo reći, askeze. I mnogo novca, odnosno sredstava, je davao u darivanje siromaha. I u tom smislu zapravo i većina njegovih dijela je religioznog karaktera. Dakle, Marlić je prije svega poznat kao religiozni pisac. Većinom su to dijela na latinskom jeziku. Od hrvatskih su Judita i Suzana, to su veći spjevovi. Onda ima tu niz pjesama na hrvatskom jeziku. A možda njegovo najpoznatije čuveno djelo je De institutione bene vivendi per exempla sanctorum, ili ti pouke za čestit život prema primjerima svetaca. Dakle, Marlić je pisac koji u tom, a i u drugom svojim djelima daje ili primjere starozavjetne junaka, možemo reći junaka kao što je bio kralj David, jeli, pa je napisao jedan spjev na latinskom Davidias, njemu posvećen, jeli, ili dakle, tu su Krist, Bogorodica, naravno, apostoli i sveci do njegovog vremena koje on mogao obuhvatiti u svojim djelima i kojima on zapravo daje kao primjere za čestit život. Dakle, Marlić je, mogli bismo reći, i neke vrste moralnoga ili moralističkog pisa. Dakle, njegovo težište, njegovih djela je na moralnoj gradbi čovjeka.
Jasno, da. Snažna ličnost, svakako književnik i nadahnuće naravno i kasnijim književnicima. U tom smislu sam spomenula Hektorovića, Riben i ribarsko pregovaranje, gdje on spominje Šoltu u tom, da ne bi bilo zabune, ovo je čisto naravno.
Dobro.
Da. Samo da. Ali velik dio opusa je naravno posvetio temama vezanim za obranu Turaka, ovo što ste vi spomenuli, to ćemo nešto više reći. Ali znamo o profesoru Lončareviću da je Marlić pisao na latinskom, hrvatskome i nešto manje na talijanskome. Koje i kako značenje Marlić je za njegovo vrijeme, a koje kako za naše? Možete nam to malo nekako približiti, kako vi to vidite i koliko nam u tom pogledu znači Judita?
Pa evo, kad bih suvremenim rječnikom rekao, onda bi mogao reći da je Marlić u svoje vrijeme bio pisac bestsellera. Dakle, to su knjige koje su se tiskale i čitale diljem Europe. Naravno, zašto na latinskom? Latinski je tada bio, kako se to kaže, stručno, lingua franca, dakle, ono što je danas engleski, dakle, jedan jezik općeg sporazumijevanja, koji su, kogod je htio biti intelektualac u ono vrijeme, morao je znati latinski kao što danas, recimo, ajmo reći, mora znati engleski. Prema danas imamo već ove umjetne inteligencije, Google prevoditelje, pa sve manje moramo učiti strane jezike. Vjerojatno će doći vrijeme kad ih uopće nećemo morati učiti. Imaćemo strojne obrade i strojne prijevode. Međutim, u ono doba je, dakle, latinski bio jezik inteligencije, jezik kulture, jezik književnosti i tu je Marlić, dakle, stekao veliku popularnost. Evo, ja sam 10 gradova našao u kojima se tiskala njegova djela: Venecija, Bazel, Keln, Solingen, Pisa, Genova, Madrid, Lisabon, Prag, Pariz, Lyon, Grenoble, dakle čitava kulturna Europa onoga vremena. Visoka razina latiničke pismenosti, humanistička širina, kao što rekoh, katoličko pravovjerje, nedvojbeno, svjedočeno je riječju i djelom, dakle njegovim životom, svakako stoje kao najvažniji razlozi njegove popularnosti. Ovo njegovo djelo De institucione, ili kako se zove često institucija, dakle kao jedna bogoljubno poučna knjiga, tiskana je, pazite, u 60-ak izdanja, 60-ak, na talijanskom, njemačkom, francuskom, portugalskom, španjolskom i češkom, a djelomice čak i na japanskom. Jedna njegova pjesma, dakle Carmen de Doctrina Domini Nostri Jesu Christi, tiskana je 120 puta, a prevedena je čak na kineski jezik, dok je Marlić sam prepjevao na hrvatski jezik. Veliku popularnost postigao je njegov spjev Davidijas, odnosno Davidijada, koji je zanimljivo, koliko se sjećam, još sa studija nađen tek 1901. godine. Dakle, znalo se za njega, ali dugo je bio nedostupan. Poglavlju o njegovoj popularnosti može se dometnuti još to da su ga čitali sveci, recimo sveti Franjo Ksaverski, koji je njegov De institucione nosio na put u Kinu, također sveti Ignacije Loyola, dakle dvojica Isusovaca, po Franjo Saleški, Toma Mor, Karlo Boromejski, dakle sveci onoga vremena i kasnijega, a bio je i redovito štivo tadašnjih, možemo reći, kraljevskih glava, tu su Henri VIII, koji se nažalost rastao od svoje žene, prve žene ove Katarine Aragonske, pa je onda izazvao onaj raskol u Engleskoj crkvi. Onda francuski kralj Franjo I, pa Karlo V, koji je onda bio najjači vladar u Europi, i mnogi drugi. Tako da, Marlić je bio čitan, dakle bio je cijenjen, bio je poštovan kao pisac, i to je praktički ne samo za vrijeme njegovog života, dakle kraj spisateljskog života, da tako kažem, to je druga četvrt 15. i prva četvrt 16. stoljeća, nego i nakon smrti praktički cijelo 16. stoljeće. Treba još jednu stvar naglasiti, kad govorimo o našoj kulturi književnosti, pa Marlić je onda i začetnik hrvatske književnosti, otac, kako kažemo, zašto? Pa zato što je on upravo tako veliki pisac, a koji se javlja 100 godina, pazite, prije Šekspira, 100 godina prije Cervantesa, 100 godina prije Molijera, koji su simboli razvoja francuske književnosti, engleske i španjolske, kao velikih europskih književnosti. Dakle, Marlić je tu 100 godina prije njih i možemo reći da nas jedino Talijani pod uvjetom, jer onda Talijani nisu bili još ono što su danas, dakle to su bili uglavnom slobodni gradovi, bilo kneževine, bile republike kao Firenca, Genova, Venecija i tako dalje. I dakle iz tih gradova, iz Firence, imamo Dantea, imamo Petrarku, koji su veliki pisci 200 godina ili 200 godina prije Marlića, 150 godina prije Marlića, ali smo mi dakle među prvima koji dajemo takvog jednog velikoga humanističkog pisa. Možda još nekoliko riječi, o tom, pitali ste me za Juditu, Judita je spjev koji je Marlić načinio na biblijskom predlošku, jasno da je na knjizi o Juditi, napisao 1501. godine, a objavio tek 1521. Još uvijek se raspravlja o tome zašto je ta knjiga čekala 20 godina na tisak. Međutim, što je tu je, čekali smo, ali smo dočekali, ta knjiga je tiskana i ona je važna za hrvatsku književnost iz tog razloga što je to prvi veliki spjev hrvatski na hrvatskom jeziku, na hrvatskom jeziku, latinicom tiskan, koji je, možemo reći, onda začetnik ove naše velike književnosti. Marlić Juditu piše u vrijeme kad su Turci tu negdje blizu, kad oni već ugrožavaju Klis, pa ugrožavaju i Split, ugrožavaju cijelu Dalmatinsku zagoru i praktički cijelu obalu. Znamo da će u 16. stoljeću njihova mornarica napasti i opljeniti Hvar i neke druge dalmatinske otoke. Dakle, opasnost je tu i on zapravo da bi, da tako kažem, podignuo moral, jel? Mi se sjećamo iz Domovinskog rata kako su naši skladatelji i tekstopisci pisali borbene pjesme, budnice, jel? To je bila forma našega otpora, jel? Trebalo nam je nešto da nas digne kada nam je bilo najteže. A tako je i Marulić, kasnije ćemo govoriti i o ovoga, o pjesmi Suprotiva Turkom, tako je on stvorio i taj jedan veliki spjev, dakle Judita, koji je on nazvao Libar Marka Marulića Spličanina, u kom se uzdarži, dakle sadrži istorija svete udovice Judit, i sad je ovo jako važno, u versih hrvatski složena. Mm-hmm. Dakle, on jasno kaže da je spjev napisan hrvatskim jezikom, versi su stihovi, jel? I ovoga, on ju ovoga poklanja, odnosno sad mi je pobjegla riječ, dakle posvećuje, jel, počtovanom, kaže, u Isukarstu, popu i Parmanciru, znači kanoniku splitskomu, gospodinu dom Dujmu Balistriliću, kumu svome, Marko Marlić Humiljeno, dakle ponizno priporučenje s dvornim poklonom Milo Poskita. Dakle, on mu to srdačno poklanja. Jeli. I u popratnom domu, dom Dujmu, od 22. travnja 1501. Marulić kaže da je u svetih korizmenih dana, prelistavajući Stari Zavjet, naišao na historije počtene i svete divice Judit i preohologa Oloferna. Tu istoriju čtući, došao je na ideju da ju protumači, kaže, našim jazikom, neka je bude razumiti i oni ki nisu naučeni knjige latinske, ali ti dječke čtiti. A to čini, kaže, po običaju naših začinjavac, dakle njegovih prethodnika, i još će po zakonu onih starih poet, dakle klasičnih pisaca antičkih, koji nisu zadovoljni samo da prepričavaju, nego i sami pridodaju potrebno da bi čitanje bilo lagodnije. Nazavši Juditu plavca moja nova, a to znači novim brodićem ili čamcem, on veli da je spustio jidra, što će reći da je nakon prepričavanja i stilske prerade čuvenog biblijskog pjevanja, Marlić Juditu nije smatrao samo prepričavanjem, već svojim originalnim dijelom. Evo, tako je on naslovio i najavio svoju Juditu. Naravno, Judita mu je evo iz tih razloga i umjetničkih, dakle kao jedno umjetničko, beletrističko djelo u Bibliji, iako se gotovo cijela Biblija može gledati kao svojevrsno beletrističko djelo, jeli, uzima, a i upravo i zbog ovoga povijesnog razloga. Međutim, Judita se to kaže u duhu, dakle Marlićeva moralističkog ili moralnog pristupa, jeli, pojavljuje kao personifikacija kršćanske duše koja se bori protiv poroka i nastoji oko krijeposti. Dakle, pa se i ovdje sveta, poštena, plemenita Judita postulira kao ideal kreposti, prije svega ženske kreposti, pobožnosti, junaštva, suprotnosti, Holofernevoj nadmenosti, oholosti i divljaštvu. Zanimljivo je da je Marlić vrlo potanko opisao, na primjer, tu se vidi taj utjecaj renesanse, gdje on opisuje Juditinu ljepotu i kako se ona uresi, kako se ona uredi prije nego što će doći kod Holoferna da bi ga zavela. Jel, znamo tu priču da je ona zavela Holoferna, i kad je ovaj zaspao, onda mu je mačem odrubila glavu i tako spasila svoj rodni grad Betulio. Ona je bila bez muža, udovica, dakle muž je umro. Jeli, a ovaj Holi, jeli, preoholi, kako kaže Holoferno, Holoferno se zaljubio u nju, jeli, htio je imati, međutim, ona ga je zapravo nadigrala, jeli, upravo ženskim čarima. Jeli. Marlić je započeo Juditu uobičajenom invokacijom, dakle, možemo reći pozdravom, kaže, dike ter hvalijena presveto Juditi smina, dakle, smijona nje, njezina stvorenja, djela, hoću govoriti. Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost, neh ti mi kratiti u tom punu milost. Ti si on kida kripo svakomu dilu nje i nje kipu, dakle slici lipost, s počtenjem čistinje, dakle čistoću. Ti poni sad mene tako jur napravi, tako učini, jezik da pomene ča misal pripravi, dakle da jezik slijedi njegovu misao, jeli, a nju kiti kao u ovim atributima kršćanske čistoće, kršćanske duše, jeli, i zaziva Božju pomoć da bi mogao što bolje prenijeti. Dakle, Marlić je napisao tu Juditu, dakle spjev u 6 libri, dakle 6 knjiga, 6 pjevanja, i kako na početku zaziva Božju pomoć, jeli, tako mu na kraju zahvaljuje, jeli, kojemu se klanja, Bogu spasu momu, kaže on, jeli, jer je doveo do konca njegovo, sretno doveo do konca njegovo kazivanje.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Možemo spomenuti, profesore, Dan hrvatske knjige obilježava se upravo kao simboličan čin sjećanja na dovršetak Judite.
Jeste.
Da, 22. travnja.
22. travnja. To je Dan hrvatske knjige.
Neka bude spomenuto, da. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički, kulturni i društveni profili, a s nama je urednik ciklusa emisija, profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević. Osim Judite, profesore Lončareviću, dio svojega opusa Marulić je posvetio i temama vezanim za obranu Turaka. Koje su u tom pogledu najvažnije dijela?
Pa evo, možemo reći da je najpoznatija njegova pjesma Molitva suprotiva Turkom, koju smo manje više valjda i u školi učili, ja se već slabo škole sjećam, ali na studiju znam da smo to čitali i pokušavali razumjeti. Dakle, to je i ovo malo što smo iz Judite čitali, vidite da je to jedan danas arhaični hrvatski jezik koji se bez nekakvog pomagala ili nekog rječnika, vokabulara ne može do kraja posve točno razumjeti, i zato Juditu treba čitati u onim izdanjima koja, u takozvanim kritičkim izdanjima koja su popraćena aparaturom koja nam pomaže da možemo pratiti. E sad, evo, dakle, uz Juditu spomenuo sam i Suzanu, ali sad nemamo o njoj vremena govoriti, također na predlošku one biblijske priče o čistoj Suzani, ali koju su lažno optužili za preljub, pa se ona uspješno obranila i tako dalje. Dakle, tu su tih nekoliko pjesama religioznog karaktera na hrvatskom jeziku, a u ovome smislu, dakle, najvažnija vezano za teme ratova protiv Turaka, jeli, i ovoga domovine koja je pod navalom, pod najezdom, koja je ugrožena, koju treba braniti, je ta pozvana, dakle, poznata molitva suprotiva Turkom, dakle, molitva protiv Turaka, jeli, u kojoj Marlić sam spas stavlja u Boga i u Gospu, čiju zaštitu i zagovor traži, pa kaže, jel ima jedan stih, čućemo kasnije, i ti, Gospe mila, moli sinka za nas. Jeli. Zanimljivo je, to je otkriveno relativno nedavno, da se od početnih slova svakog drugog stiha može sastaviti rečenica na latinskome Solus Deus potest nos liberare de tribulatione inimicorum turcorum sua potentia infinita. Samo nas Bog može osloboditi od nevolje naših neprijatelja Turaka svojom bezgraničnom moći. Dakle, zanimljivo je, toliki su čitali tu pjesmu, a nisu uočili, to, evo, to je nedavno, ne znam sad točno, ne bih htio pogriješiti tko je to pronašao, da li Tomasović ili neko drugi, uglavnom, relativno nedavno je to, su prokužili ili da to piše.
Kako zanimljivo.
Prije nego što kažem još nešto o molitvi suprotiv Turkom, još jedna tu dosta važna pjesma, bliska molitvi, je njegova pjesma Tuženje grada Jeruzolima. Dakle, Jeruzalema, u kojem Marulić zapravo plače, jeli, to je jedna vrsta planktusa, plača nad tužnom sudbinom, pokušavajući kršćane pridobiti za jedinstvenu frontu za oslobođenje Jeruzalema od muslimana tada. Jeli. To je dakle, bio jedan gotovo novi poziv za nekakav križarsku vojnu. Jeli. Pa on kaže, tuženje grada Jeruzolima, moleći papu, kaže, da skupi gospodu karstijansku, ter da ga oslobodi od ruk poganskih. Jeli. I sad kaže, i sad, Jeruzalem je taj koji govori, jeli. To je vrlo zanimljivo. Dakle, ne govori Marlić u ime Jeruzalema, nego on u prvom licu. Jeruzolim sam ja, oni grad prisveti, u kom sin Boži sta, a sad stoje prokleti, kaže Marlić. Poganska sila mnom vlada sa sve moći, a ni ga sam sobom kim me će pomoći. Zato po tribu mu plačiću počitam, o Bože, milostvu u tom punu pitam, da mi daš i izreći sve moje nevolje je da mogao steći budem stanje bolje. Oh, puče karstijanski, kako moš tar piti da će puk poganski varh u mene biti? Dakle, on pita ovaj kršćane kako možete podnositi to stanje. Jel? Umni, se, dakle, u meni se rodivši spasitelj i Bog tvoj, nebesa pustivši ki pride u tempal moj. Dakle, napustio je nebesa da bi došao u moj hram, dakle, u Jeruzalem. Jel? Evo i sad, dakle, Marlić dalje u obliku toga planktusa plaća zaklinje europske vladare, dakle da se slože i poziva upravo na neke vrste, kao što rekao, novu križarsku vojnu za oslobođenje Jeruzalema, što, kao što znamo, nije se križarska vojna više ponovila, barem ne u onom obliku u kojem je bila između 11. i 13. stoljeća. Marlić je godine 1501. također u vezi s protuturskom tematikom napisao i dva talijanska soneta pod naslovima sa prevedenim na hrvatski: O slipi puče, zar ne vidiš čaje, i Zač turska sila tlačite i bije. Zanimljivo da je potkraj života napisao prilično jedno oštro pismo, gotovo bi rekao gnjevno pismo papi Hadrianu VI. 5. i 30. travnja, gdje se nazire njegovo veliko domoljublje i zabrinutost za domovinu. To je pismo tiskano u Rimu s naslovom prevedeno s latinskog, glasi: pismo gospodina Marka Marula Spličanina Hadrianu VI. Vrhovnom svećeniku o nevoljama koje se događaju i poziv na opće sjedinjenje i mir svih kršćana, koje je papi ponio Toma Niger, što također svjedoči o tome da je i u starosti, dakle, Marlić bio djelatan, te da je pratio zbivanje i reagirao. Inače, taj Toma Niger je onaj kojemu je papa Leon uputio ono čuveno pismo: Sinko, pođi i pozdravi Bana i sav narod hrvatski i javi svima, glavar crkve neće dopustiti da propadne Hrvatska, najtvrđi štit i predziđe kršćanstva. Mm-hmm. Dakle, to je iz tog pisma. Tu Marlić naglašava da je poslanicu papi napisao na poticaj Dominikanca Kotoranina, pazite, Dominika Buče ili Bučića. Dakle, vidite kakva je povezanost tih naših gradova u ono vrijeme, na što su ga nagnale suze mnogih i bijedno stanje onih koji su nama pribjegli. Dakle, rekao sam već da je Ban Berislavić poginuo 1520. a te godine 1522. Turci su zauzeli Knin i Skradin i nekoliko puta su bili pod Klisom, koji su konačno i zauzeli 1537. nakon pogibije Petra Kružića. U toj poslanici Marlić, među ostalim opisavši turske zločine, piše da je tursko primirje s Mlečanima, dakle ono što smo govorili, samo prividno i privremeno, jer će Turci sigurno, kad zaposjednu preostale zemlje, zapodjeti rat i s Mlecima i napasti dalmatinske gradove. Papu je, tražeći pomoć od njega, Marlić učinio suodgovornim za budućnost kršćanskih zemalja. I u tom smislu je napisao jednu pjesmu kasnije 1523. posvećena novom papi Klementu VII. Koji je bio iz obitelji Medici. Kaže: možeš nam pružiti pomoć i naše olakšati boli, golemom Medici zlu hrabro prepriječiti put, ako kršćanski narod u jedan povežeš savez, dovoljno velik i jak da Tursku razbije moć. Tvoja je zadaća, dakle, jer ti si svima nam glava, da združe se svi i Trajan da zaključe mir. Evo, dakle, u tom ozračju je Marlić djelo. I sad, evo, imamo molitvu suprotivu Turkom, nekoliko stihova, ne znam koliko vremena još imamo.
Ja, svakako imat ćemo dovoljno, ipak trebali bismo navesti barem nekoliko stihova da, za naše slušatelje.
Da čujemo
da kako ih prisjetimo, kako kažete, na lektiru.
Jest, kako je bilo ono vrijeme.
Malo se šalim, već da, snažne poruke.
Kako ga je doživljavao vrhunski intelektualac hrvatski onog vremena. Kaže on: svemogući Bože moj, kim svaka postaju, dakle po kome je sve, odvrati jur gnjiv tvoj, ter pomiluj naju, pomiluj nas. Ostavi zlu volju, pozri, pogledaj na virni puk, gdje tarpi nevolju svak čas od turskih ruk. Luge, sela, dakle šume, sela, grade popliniv, zžegoše, popališe. Muže, žene, mlade, svezav povedoše. Ubiše junake koji se arvihu, koji se boriše, a ine nejake u sinžir vedihu, dakle svezoše i odvedoše. Sinke porobiše od krila materam i još će činiše njih vaščine čeram, dakle Znamo šta tu misli. Daleće rastavljaju od draga miloga, tih tamo prodaju, a simo inoga. Evo još oltari tvoji raskidaju i sve svete stvari tlačiti nehaju. Dakle, nije ih briga što svete stvari uništavaju. U temple se svete konje uvajaju, zato su vam mnoge crkve iz onoga vremena imaju niska vrata da ne mogu, nisu mogli Turci sa konjima ući. Prilike propete pod noge metaju, dakle svete slike bacaju pod noge. I sad tako dalje i tako dalje. I kaže, sve dni ter sve noći nigdje ne sustaju u tom svom nasilju, nastojeć primoći karstijanki ostaju. Dakle, tako Marlić opisuje nevolje koje kršćanima zadaju Turci ono vrijeme, pa kaže, tako je sila njih jur objačala, dakle, toliko su ojačali, da moći ni u svih, ka bi im pram stala, nema moći koja bi im se suprotstavila. I sad on kaže ovako na jednom mjestu, boj su bili s njimi Harvati, Bošnjaci, Garci te Latini, Sarbli ter Poljaci. Eto, još boj bi u Nici, neki još bi u boj, a nikih ni, a druzi ne smiju jer im si gnjivan ti, a neki ne smiju se ti ljutiš na njih Bož. I sad kaže, pokaži, gospodine, da kako saržba tvoja srđba, za naše krivine nas u nevolju da, dakle, zbog naših grijeha mi smo pali u te nevolje, onako smiljenjem da nas moš obranit, ter s utišenjem slobod nam povratit, dakle, s utjehom nam povratit slobodu i obraniti nas. I sad tu je ovaj stih, i ti, gospo mila, moj sinka za nas, koga si rodila, ne zgubiv divstva glas, dakle on naglašava njenom djevičanstvo, ne pristan moleći za sve duhe svete, da Bog nas mileći odbije proklete. Tvardost pribije pri ljutih sardac njih, ali ih pobije da ne ginemo s njih, i tako dalje, i tako dalje. I sad spjev završava sa riječju amen. Evo, dakle, to je jedna budnica, možemo reći, istodobno i plač, jel'i? A istodobno je budnica onoga vremena, ali poziv na slogu, na kršćansko jedinstvo, da se odupru neprijateljima. Pazite, Turci su sada na vrhuncu moći. Dakle, to je 16. stoljeće kad oni praktički napreduju na svim područjima. To je stoljeće velikih bitaka, Mohač, gdje je kršćanska vojska poražena, Siget, gdje je također poražena, ali uz veliko junaštvo i velike gubitke, pa se Turci moju povući. Pa prije toga imamo bitku isto Nikola Juršić kod Kisega, gdje je zapravo jednom lukavom diplomacijom nešto vojno, nešto diplomatski spasio Kiseg. Turci su se morali povući, međutim, to je vrijeme kad je kao zauzet veliki dio današnje Mađarske, Rumunjske, Bugarska, cijela Grčka, Srbija je pala, veliki dio praktički cijela Bosna. To je ono stoljeće ostataka Hrvatske, kad je Hrvatska svedena na vrlo mali teritorij, ali je ona tu i ona je na svim zemljovidima, dakle, to isto treba znati, na svim zemljovidima od srednjega vijeka, dakle, mi imamo zanimljivo, baš sam danas naišao na taj podatak, nisam znao, jedan musliman, Arapin, kartograf u 12. stoljeću je napravio jednu kartu Sredozemlja, onda poznatoga svijeta gdje se jasno vidi Hrvatska, gdje se vidi Dubrovnik, Kotor i još neki gradovi i gdje on piše da su to hrvatski gradovi. Dakle, Hrvatska je na zemljovidu, ona postoji, ali je ugrožena. I tu ugroženost Marulić tada na neki način je svom svojom snagom duha i ljepotom jezika stavio u ovakvu jednu pjesmu.
Hvala vam što ste nas posjetili na molitvu suprotivo Turkom. Evo, čuli smo dijelove iz ovoga dijela Marka Marulića. Poštovani slušatelji, idemo prema kraju emisije Katolički kulturni i društveni profili, a naša tema je Marko Marulić, naravno, povodom velikog jubileja, 500. obljetnice smrti našeg velikana Marka Marulića, ove godine Marka Marulića. Svi koji možda niste uhvatili tu važnu informaciju koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske, profesore Lončaroviću, kako je tekao razvoj hrvatske književnosti nakon Marulića? Ništa više nije isto, rekli bi neki. Čime je ona tematski najviše zaokupirana sada? Evo.
A čujte, evo, dakle, ova političko-vojna situacija, da tako kažemo, mm-hmm. koja će trajati još praktički do kraja 17. stoljeća u punom intenzitetu, ona će kasnije jenjati, iako će ovih dijela borbe sa Turcima biti do sredine 20. stoljeća. Zadnje veliko dijelo s tom tematikom je napisao Ante Teresić Pavičić, Gvozdansko, jeli, koje je prekvičer, mislim da je obilježena obljetnica toga velikog junaštva, mislim 1577. Mm-hmm. godine. Jedinstven primjer, dakle, gdje se branitelji nisu predali, nisu počinili neko kolektivno samoubojstvo i tako dalje, nego su se jednostavno smrzli, jeli, iako mm-hmm. ih je napadač, jeli, tadašnji Turci su ih pozivali da se predaju. Kad su ušli u tvrđavu, nisu našli nikog živog, svi su bili smrznuti. I toliko su poštovanje imali Turci, tada su pozvali katoličkog svećenika da ih se pokopa, jeli, po, na kršćanski način. Dakle, ta tema je, sad to je posebna tema, možemo o njoj puno govoriti, je jedan kontinuum kroz stoljeća. Tu je naravno i sve ono što je i drugdje književnost. Dakle, imamo poeziju, imamo one prve romane, kažemo da je Zoranićeva planine, da su prvi roman, uglavnom prevladavaju od ovih dugih formi spjevovi, to su dakle junački spjevovi, ljubavni spjevovi, zavičajni spjevovi, misaoni spjevovi, religiozni spjevovi, jer Gundulić je tu prvak, jeli, znamo za Suze sina Razmetnoga i za druge. I naravno, poslije Marlić je bio Spličanin, nakon njegove smrti zapravo Dubrovnik i Hvar, pa onda i Zadar postaju središta književnog života, sve do negdje praktički 17. stoljeća. Ima i gore kod Zrinskih, jeli, i kod Frankopana, da kažemo, također književnika, ali ovi primorski krajevi dominiraju, jeli, i onda naravno u 17. stoljeću nakon oslobođenja Like i Slavonije jedan znatan dio književnog života se seli u Slavoniju, pa govorimo čak posebno o slavonskoj književnosti, ali ova primorska malo opada, imamo latiniste u Dubrovniku i tako još neke druge pise. Naravno, imamo osobito brojnu književnu djelatnost i kakvoćom visoku, a i količinom dijela jaku književnost u Bosni i Hercegovini, Franjevaca, jeli, koji objavljuju nabožna dijela, pobožna većinom, no ima tu i da tako kažemo, jezičnih dijela, jezičnih rasprava. To je doba kad se razvijaju naše gramatike, kad se pomalo misli i na rješavanje pitanja pravopisa, rječnici su česti, ali to je, velim sad, jedna posebna tema. U svakom slučaju, što? Naša književnost se razvija unatoč ovim svim neprilikama s kojima smo suočeni na najvišoj razini kao sve ostale europske velike književnosti. Dakle, mi se ne moramo postidjeti niti pred francuskom književnosti, ni engleskom, ni španjolskom, ni talijanskom onoga vremena. Dakle, imamo velike pise, velike književnike koji zadiru u sve teme. Velim, ta religiozna književnost je dosta dominantna i ova, ajmo reći, junačka, jeli, književnost. A onda, naravno, 19. i 20. stoljeće još više širi i tematske vidike i različite književne forme, jeli, koje se novi javljaju. Mm-hmm. Roman je taj koji od druge polovice 19. stoljeća jača i postaje dominantna prozna forma. Jeli, i sad je onda to sve traje do naših dana. Jeli. Ali u svakom slučaju Marlić je bio taj koji je, koji je kakvoćom svojega dijela, ali i količinom svojih dijela, čitanošću svojih dijela, pa onda i kulturno-povješnom, pa i političkom važnošću svojih dijela, doista zasluženo nosi atribut, epitet oca. Hrvatske književnosti. Mm-hmm. Jeli, kako ste rekli, poslije njega ništa više nije bilo isto.
Ta duhovnost njegova isto tako, da, to je
sigurno,
snaga.
On je u tom pogledu, dakle, kao pisac, kao religiozni pisac, u jednom širem smislu duhovni pisac, prvi i nedvojbeno i prvak, jel zapravo ima najviše tako velikih dijela koja su na tom fonu napisana.
Zato vjerujem da se nećemo na tragu toga ipak zbog tih temelja nikad niti postidjeti hrvatske književnosti. Uglavnom je o suvremenim piscima i slično, ali za kraj ipak pitanje profesora Lončaroviću, kako vidite danas stanje hrvatske literature? Evo, možete i povezati što se o književnosti uči u školama. Evo, kako vidite tu stvarnost?
Pa evo, ja volim nekako reći da mi premalo zamjećujemo ovu duhovnu stranu književnosti i ta dijela, a pogotovo ako su eksplicite religiozna, nekako nam ostaju po strani. Ovaj kulturni književni mainstream ne ističe se, ta djela se ne ističu, dakle prolaze mimo toga nezapažena, da li slučajna, da li namjerna, ja sad neću ulaziti u to, mogao bih svašta reći, pa možda bolje ne kažem ništa, ali nažalost ne samo i u ovim, da kažem, građanskim krugovima, nego ja bih rekao i u našim katoličkim crkvenim krugovima koji put nemamo dovoljno osjećaja, pogotovo za ono što bismo trebali imati osjećaja, to je za ono što je književno vrijedno u tom smislu kršćanske literature. A toga ima i kršćanskih pisaca, međutim nemamo jedan organizirani, strukturirani pristup tome koji bi po mom sudu svako trebao biti potreban, a to znači da imamo određene biblioteke u kojima ćemo tiskati određena djela, da imamo književni časopis, evo Marulića, nažalost više nemamo, koji bi to pratio, koji bi kritički procjenjivao ta dijela. Dakle, nemamo niti strukturu, niti aparaturu i ja bih kazao da je to problem. Iako literature ima, evo ja sam u tom žiriju književnih susreta Krančića svake godine, gdje nam se javlja više od 100 pisaca, dakle interes postoji, koji nam šalju takozvane kratke forme i tu ima doista dobrih stvari, ali evo, fali nam malo te, ja bih rekao, logistike koja bi to sve skupa pratila i mislim da bi u tom smislu, tko, teško je sad reći, ali u našim svim forumima, vijećima, uredima, komisijama, fakultetima, sveučilištima i sve što kao crkva i katolici imamo, trebalo bi malo porazmisliti, posvetiti se tome. Jer pazite, ja uvijek volim kazati, kultura je naše oružje najveće. Dakle, hrvatski narod se nažalost morao u povijesti puno boriti, ratovati da bi opstao uopće onda i za svoju državu. To smo postigli. Ali u svim vremenima, i u boljim i u gorim, kultura je bila ona kroz koju smo se mogli identificirati, da tako kažem, i koja nas je u svijetu kulture i svijetu uopće afirmirala kao ne mali, nego kao doista, možda je preuzeti reći veliki narod, ali kulturno veliki narod, kulturno važan narod, ne samo kroz književnost. Pazite, tu je kultura, tu je slikarstvo, likovne umjetnosti, tu je glazba. I vi sad kad uzmete, ja sam spomenuo ove neke naše humaniste iz 15. stoljeća, ali sve do danas vi imate, svakom stoljeću imate jednu veliku reprezentaciju. Dakle, pazite, pa mi imamo skladatelje u 16., 17., 18. stoljeću, kad mnogi naši susjedni narodi, da ih ne nabrajam, sad nemaju ništa, apsolutno ništa. Nemaju čak niti knjige tiskane, odnosno imaju možda jednu nekakvu ili dvije, tri crkvene knjige u jednom stoljeću tiskane, a mi imamo cijele biblioteke. Isto tako, da ne govorimo o arhitekturi, o likovnim umjetnostima, pa pazite, naše slikarstvo je uz bok svjetskom slikarstvu.
Da.
U svakom stoljeću. Imamo prvaka među minijaturistima, Julije Klović, Piktor Nuli Sekundus, dakle, bez premca, koji nema premca u svoje vrijeme, koji je svjetski prvak u minijaturi. Prema tome imamo se čime podičiti, a trebali bismo u školi učiti više o tome i u vlastitoj kulturi, ali ja bih rekao i na drugi način, o drugim kulturama znam iznijeti taj primjer da djeca nam u školi čitaju Pakao Dantea. Pa, za Boga, zašto ne čitaju Raj? I kakav je to život koji svodimo samo na pakao? Hajmo čitati Raj, i što je najbolje, taj Raj je umjetnički, ja bih rekao, zrelije, jer ga je Dante na kraju pisao. Raj je pisao od, ne znam, 1506. do 1509. A Raj piše od 516. do 21. Znači on kao jedan zreo književnik, čovjek u zrelim godinama, piše Raj, i ta vizija njegova Raja, ona je umjetnički, ona je teološki vrhunska. I lijepa je za čitanje. Evo sad imamo novi prijevod gospodina Božidara Petrača u prozi, takozvani prijevod, upravo zato da bi bio lakši, da bi bio dostupan i ovim mladim generacijama kojima se ne da čitati Kombola ili još neki drugi stariji prijevod, iako je Kombolov prijevod u stihu, dakle u tim jedanestercima i tercinama, izvrstan i nenadmašen. I recimo evo, mi imamo 9 potpunih prijevoda Danteva Božanstvene komedije. Pa sad, ja ne znam je li ima još neki narod, a pogotovo kad bi se postavilo razmjerno, dakle broj stanovnika, koji ima toliko prijevoda, što pokazuje da naša kultura pripada svjetskim vrhovima. Evo, tu bih...
Tu ćemo završiti, da. Ali jako mi je lijepo, mislim, snažna je ova slika koju ste dali na kraju, simbolična, čita, neka se čita Raj, ali evo neka u tom kontekstu i drugi raj, odabiri bude, za ne?
Kogod može, evo ja bih svima, ja sam isto u lektiri čitao Pakao u školi, i onda sam pročitao kasnije Čistilište i Raj, i moram reći da sam bio frapiran, kako je to lijepo napisano. Osim toga, u 31. poglavlju se, ljudi moji, spominje Hrvatska. Pa nije to, pa mnogi se ne spominju. Ili se spominju u Čistilištu i Paklu. Hrvatska se spominje u 31. pjevanju Raja, kad je Dante već u onom vrhuncu, da to kažemo, na pragu Boga, jeli, gdje on kaže, jeli, da onda u slici onog hodočasnika koji dolazi iz Hrvatske da bi vidio Kristovo lice u Veronikinu rupcu. Pa dakle, to je jedna prekrasna slika, i mi Hrvati, mislim, ja ne znam što više, jeli, što više da bi se ljudi zainteresirali da to pročitaju. To bi zapravo svako treba znati na pamet. Mea culpa nije, baš ne znam taj cijeli dio na pamet, ali dobro, znam o čemu se radi, jeli, a trebali bismo to znati. Evo.
Jasno. A ovo novo izdanje koje spominjete je vrlo vrijedno. Evo, mogu najaviti slušateljima, uskoro mogu očekivati gostovanje autora kod kolege Pavlusa, bit će tu posebna emisija.
Biće mi drago, gospodin Petrač to zavrijedi. On je naš veliki prevoditelj, ja ću to sad otvoreno reći. Veliki kulturni radnik koji je mnogo pridonio, otkrio je mnoga zaboravljena imena naše kulture, napisao je 1000 stranica, vrlo vrijednih stranica, predgovora, pogovora, knjiga, priredio izdanja mnoga, i pazite, evo sad se zadnjih nekoliko godina prihvatio, ne samo, pazite, prevesti, da sad ne otkrivam sve, jeli, Dante u Božanstvenu komediju, nego i popratiti sa svim mogućim komentarima da se olakša čitanje, da čitatelj pazite, Dante je bio intelektualac svog vremena, i on je, što se kaže, popabirčio od mnogo kud i razne citate i slike iz Biblije, iz drugih pisaca i tako dalje, sve je to utkao u svoje velebno i nenadmašeno djelo, do sad, ja mislim, nenadmašeno. U svjetskoj.
Vidite, kada počnemo govoriti o ovim velikim djelima, ipak ne možemo točku tako lako staviti, da, ali sad ipak hoćemo. Profesor Čaroviću, hvala vam na ovoj odličnoj temi i razgovoru.
Hvala vam.
Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Katolički kulturni i društveni profili. Tema je bila Marko Marulić, urednik, i naš gost, profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević, tehnički realizator Josip Dandić. Ja sam Ivka Malkuć-Bastošić, do slušanja, hvaljen Isus i Marija.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik dr. Znanosti Vladimir Lončarević.